أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خلاه من إمام نووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتاب بوينشاء درس ترمز دار غرجال غسترامز بس در من باب في الإخلاص وإحضار النية نية إخلاص بابا يرين بجاترمز نية إخلاص بابا دا إمام نووي رحمه الله كيلترجن كيلسا يعني 9 حديث بل وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. أبو بكرة يسمى صحابة، أبو بكرة بل صحابة كنيسة يسمى نفيع بن الحارث پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة لارنان بل كسا يلو بر نمسي يلو يكنش جلة هجري دنيادن وتكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم 132 حديث روايات يتكن. بل كسا وصا خزر بس كيلترتن حديث تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يستجنن كين كزجلجن مسلمان دارن عرسندغه فتنادن سختانوغا ترسقن سول شنده ول كسا сахабалардың арасында Алланың қалауымен болған фитнаның кезінде өмір сүрген, бірақ олардың ешқайсысына қатыспаған. Абу Бакра радиаллаху анху айтады: "Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллама қал". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деді: "Иза алтақа аль-муслимани би сайфайхима, фаль-қатилу валь-мақтулу фин-нар". "Қульту я расулаллах, хаза аль-қатил, фама балу аль-мақтул?" قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. حديث من بخاري جني مسلم در كيلتريدا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما يك مسلمان قول دارنا قلش ستاب بربر من جول غاتن بولسا يعني بربرنا قلش كوتيرتن بولسا فالقاتل والمقتول في النار ولتروشده ولجنده يعني بره ولب بره ترى خالصا يكيوده توزختا ديده. قلت يا رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه يتفتر والله نيلس هذا القاتل فما بال المقتول. يعني ولتر جن آدم تسنكت ولتر ده وزن مسلمان باورن برق ولجن آدم نيشن توزختا ديجن جزده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. سبب ولده وزن باورن ولتروده نيت دنجن يدديده. Яғни екеуінде де бірін бірі өлтіру ниеті бар, бірінің бірі қанын төгу ниетінде бір-біріне қылыш көтерді. Қылыш бұл жерде мысал ретінде айтылған. Қылыштан басқа кез келген нәрсені көтеретін болса, яғни бір-біріне қару шығарып, мысалы тапанша болсын, немесе бір оратын ағаш, немесе тағы да басқа да сол секілді түрлі соғыс құралын алып бір-бірімен төбелесетін болса, шайқасатын болса, сөйтіп екеуі де қайтыс болатын болса, екеуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тозақта деп жатыр. Өлтірген адам түсінікті, ал өлген адам ол да өзінің бауырын өлтіруді ниеттенген еді. Бұл хадис бізге адамның ниетінің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Адамның ниетінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Егер бір адам бір істі істеуге ниеттенсе, оның ниеті кәдімгі жүрегінде нақтыланса және соны істеуге ол кіріссе, бірақ алдынан тосықтар шығып, сол тосықтардың себебімен, кедергілердің себебімен ниеттенген амалын жасай алмай қалса да, ол адамға сол амалды жасағандай сауап немесе күнә жазылады. Жасағандай сауап немесе күні жазылады. Мына жерде қарап отыратын болсақ, өлген адам да өзінің бауырын өлтірмекші болды. Қолына қылышын алды, екеуі сол жерде шайқасты. Бірақ бірі екіншісінен күштірек келді де өлтіріп қойды. Егер ол өлтірмегенде, өлген адам өлтіргенді ол да өлтіруге дайын еді. Яғни бұл дегеніміз, кез келген адам бір күнәні істемекші болса, бірақ оның еркінен тыс бір себептермен істей алмай қалатын болса, ол адамға істеді деп жазылады. Істеді деп жазылады. Мысалы, бір адам үйінен зинан ниеттеніп шықты. Қолына гүлін алды, тағы да басқа нәрсесін алды, сөйтіп зина жасамақшы болған адамға барды. Сөйтіп ол қыз бір себеппен үйінен шыға алмай қалды. Мысалы, үйінен шығу керек еді, үйінде ешкім болмай, үйіне адам келіп қалды да, немесе ата-анасы келіп қалды да, шыға алмай қалды. Немесе бір жерге барды, арақ ішпекші болды. Араққа адам жіберді, ол оған жолда бір нәрсе болды да, сөйтіп арағын алып келе алмай қалды, немесе бір жағдай болып қалды. Бірақ олар ниеттеніп, дайындалып отырған еді. Яғни адам бір нәрсе ниеттеніп және соны істеуге кіріссе, бірақ оның еркінен тыс бір себептермен болмай қалса, ол адамға сол істі істеді деп жазылады, себебі ол соған кіріскен еді. Кәдімгі ниеттеніп және сол істі істеуге кіріскен еді. Мына жерде де тура сондай. Бұл дегеніміз, егер адам бір күнәні істей алмай қалса, немесе күнәні істемесе, оған сауап жазылады, немесе істемесе, оған күнә жазылмайды деген хадистер, бұл өздігінен тастаса, Алла разылығы үшін тастайтын болса, немесе әлгі жүрегіне ол ой келді, басына ой келді де, бірақ басында тұрақтаған жоқ, ол ойды басынан шығарып тастады, ондай кезде оған күнә жазылмайды. Бірақ нақты ниетке айналса, одан кейін соған кіріссе, онда істей алмаса да, ол адамға істеді деп жазылады. Муттафақун алей, хадис имам Бұхари және муслимдер келтірген. Келесі хадис, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية تلدى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة адамның мұсылман адамның жамағатпен оқыған намазы бұл жерде жамағатпен деген кезде жамағатпен мешітте оқыған намазы тазиду аля салатихи фи суқихи ва байтихи бидан ва ашрина дараджа. Үйінде немесе базарда оқыған намазынан 21 неше дәреже есе артық дейді. 21 риуаяттарда 27 деп келеді, тағы бір риуаяттарда 25 деп келеді. Бұл жерде нақты айтылмапты. Бидан ва ашрина 21 неше есе дәреже артық депті. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Енді бұл кімге болады? Бұл, яғни бұл сауап, бір адам үйінде жақсылап дәретін алса, кейін мешітке намаз оқу ниетімен шықса, оның үйден шығуына мешітке барып намаз оқу ғана себеп болса, ол адам үйінен шыққаннан кейін әрбір басқан қадамына сауап алады. Алла тағала оның дәрежесін көтереді. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ және әрбір қадамына Алла тағала оның бір күнәсін кешіреді. حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ мешітке кіргенше ол осындай жақсылықта болады. Яғни бір қадам басса Алла тағала оның дәрежесін көтереді, екінші қадам басқан кезде Алла тағала оның бір күнәсін кешіреді, тағы да үшінші қадам басқан кезде Алла субханаһу ва тағала оның қайтадан дәрежесін көтереді, төртіншісін басқан кезде қайтадан оның бір күнәсін кешіреді. Осылайша мешітке жеткенше оның дәрежесі көтеріле береді және күнәсі төгіле береді. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. Мешітке кірсе ол адам намазды күтіп отырма, намазда болып есептеледі. Кірді, мешіт ақысын оқып алды, одан кейін мешітте отыр. Намазды күтіп отыр. Намаз оқымаса да, ол адам намаз оқыған адамның сауабын алады.
وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.
Және мешітке кіріп отырды ма, оған періштелер салауат айтады, ол адам үшін Алла Тағалаға дұға жасайды.
Яқулун, Аллахума рхамху, Аллахума ғфирлих, Аллахума туб алейхи.
Періштелер қандай дұға жасайды? Я Алла, оны өзіңнің мейіріміңе бөле, оның күнәсін кешір, оның тәубесін қабыл ет деп дұға жасайды.
Мәләм юзи фихи, мәләм юхдис фихи.
Егер мешітте отырған кезінде басқа біреуге зиян жеткізбесе, дәретін бұзбаса, сол кезде осы нәрселер оған болады деді. Яғни, мешітте дәретімен отыр, намазды күтіп отыр, ол кезде періштелер оған дұға жасайды, ол үшін Алла Тағаладан кешірім сұрайды, жарылқау тілейді, және ол адам намаз оқып жатқан адамның үкімінде болады.
Бұл хадистен де біз адамның ниетінің қаншалықты маңызды екендігін көреміз. Егер бір адам үйінен жамағатпен намаз оқуды ниеттеніп шығатын болса, жақсылап үйінде дәретін алды, сөйтіп мешітке шықты. Алла субхана ва тааля оған қазір біз айтып кеткен сауаптарды береді және оның сол мешітке келіп оқыған намазы үйінде немесе базарда оқыған намазынан 20 бірнеше есе артық болады.
Ал енді үйінен ондай ниетпен шықпады. Мысалы, жұмысынан жұмысқа барды, немесе біреумен мешіттің жанында кездесу керек болды, сонымен намаздың уақыты келді де мешітке кіріп намазын оқып алды. Бұл адамға ондай сауап болады ма? Аллаху алам. Бірақ кейбір имамдарымыз, егер мысалы жұмысында болатын болса, таңертең үйінен шығып кетті, сол жұмысынан мешітке ниеттеніп келетін болса, жамағатпен намаз оқиын деп, иншааллах оған да сол сауап болады деп үміт етеміз деді. Сауап болады деп үміт етеміз деді. Ал енді бірақ оны ниеттенген жоқ, басқа нәрсе ниеттенді. Біреумен мешіттің жанында кездесейік деді, немесе базарды ниеттеніп келді, сөйтіп намаздың уақыты болып қалып еді, келді де намазды оқып алды. Бұл адам арнайы жамағатпен намаз оқуды ниеттенбегені үшін мынау хадисте келген сауапты ала алмайды. Және адам үйінде жамағатпен оқитын болса, немесе жұмысында жамағатпен оқитын болса, ол адамға да мешітте жамағатпен оқыған адамның сауабы берілмейді. Біз жамағатпен оқыған намаздың сауабы мынандай, оның артықшылығы мынандай деген кезде, бұл қандай жамағат? Мешіттегі жамағат. Және бірінші жамағат. Бірінші имаммен бірге оқылатын жамағат. Оқыған жамағат. Ал енді бір адам үлгере алмай қалды, бірінші жамағатқа үлгеруге ниеттеніп келді, бірақ үлгере алмай қалса, Алла субханаһу ва тааля иншалла оның ниетіне жараса жамағаттың сауабын береді. Бірақ бір адам үйінен шығып жатқан кезде, мысалы мешітке барып намаз оқып аламын деді, жанында жұмысы бар, мешітке кіріп намазымды оқып аламын деді, бірақ сағатына қараған кезде ол білді, мешітке барған кезде жамағат оқып қояды. Екінші жамағатпен оқып аламын деді, үшінші жамағатпен оқып аламын деді, немесе өзім оқып аламын деп ниеттеніп шықты. Яғни бұл адам өзі арнайы бірінші жамағат ниеттеніп шыққан жоқ. Бұл адамға мынау жамағатпен намаз оқыған адамның, мешіттен жамағатпен намаз оқыған адамның сауабы толық берілмейді. Сауабы толық берілмейді. Жұмыста да тура сондай. Егер базарда болатын болса, мысалы базардағы жамағат жиналды да оқыды, мұның да үкімі тура осындай. Ал енді жалпы мешіт базарда намаз оқуға болады ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына хадисіне қарайтын болсақ, бұл хадистен базарда намаз оқуға болатындығын түсінеміз. Себебі
үйінде немесе базарда оқыған намазынан нанша есе артық деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Имамдарымыз базарда намаз оқудың макрух екендігін айтады. Базарда дегенде, мысалы, өзінің дүкені немесе әлгі базарда қатарымен тұрған нелердің сол жерде тұрып намазын оқитын болса, негізінде оның үкімі макрух болып есептеледі. Себебі ол жерде жалпы сауда кетіп жатады, адамның ниеті тұрақтамайды. Мысалы, сол сатып жатқан жерінде кішкене орын бар, тұрды да намазын оқып бастады. Бір адам келді, затын қарап жатыр. Бұл адамның тезірек намазды бітіргісі келеді. Немесе жанында біреу саудаласып жатыр. Бұның барлығы адамның ойын бөледі. Ал енді базарда арнайы намазхана болатын болса, сол намазханаға барып оқитын болса, оның үкімі макрух емес. Бірақ ол адамға арнайы бекітілген мешітте оқылған намаздың, жамағатпен оқылған намаздың сауабы берілмейді. Үйде оқыған да тура сондай, жұмыста да тура сондай. Және жалпы енді жамағатпен намаз оқудың абзалдығы бар. Жамағатпен оқылған намаз жеке оқылған намаздан абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Абу Дауд, имам Насаилер келтірген хадисте: "Салатур раджул маар раджул азка мин салатихи вахда". Мұсылман адамның өзінің бауырымен бірге оқыған намазы жеке оқыған намазынан абзал деді. "Ва салатуху маар раджулайни азка мин салатихи маар раджул". Енді екі адаммен оқыған намазы, яғни үшеу болып оқыған намазы екі адам болып оқыған намазынан абзал деді. وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. Қанша көп болса, Алланың алдында сонша жақсырақ дейді. Яғни Алла Тағала оны көбірек жақсы көреді дейді. Бұл дегеніміз жеке оқыған намаздан екі адам болып оқыған, үш адам болып оқыған намаз артық болып есептеледі. Кейде кейбір адамдар болады, тұр намаз оқып алайық десе, біреу айтады, бәрібір жамағат емеспіз ғой, өзің оқи бер дейді. Бәрібір жамағат емеспіз ғой, өзің оқи бер деп, сөйтіп бөлініп оқиды. Бөлініп оқығаннан бірге оқыған абзал болып есептеледі. Бірақ бұларға әлгі арнайы мешітті ниеттеніп, дәретін жақсылап алып, мешітке келген адамның сауабы беріледі ме? Жоқ, оның сауабы берілмейді. Сол үшін де жамағатпен оқылған намаз деген кезде бұл мешітте бірінші имаммен бірге оқылған намаз. Бұл жерде есепке алынатын, мақсат тұтылатын осы намаз болып табылады. Хадисті имам Бухари және муслимдер келтірген. Келесі ниетке байланысты хадис: «Уан Абил Аббаси, Абдиллах ибни Аббас ибни Абдил Мутталиб радиаллаху анхума». Бұл Абул Аббас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кіші сахабаларынан Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумадан риуаят етіледі. Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туысқаны, ағасы, көкесі Аббастың баласы болып табылады. Ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанындағы мұсылмандармен және басқа да туысқандарымен бір 3 жылдай қиын жағдайда болады. Хисар деп атайды, яғни Құрайш олармен немесе арабтар жалпы олармен сауда саттық жасамаймыз, олармен араласпаймыз деп бір 3 жыл сондай қиын уақыт өтеді мұсылмандардың басынан. Олар ол уақытта жапырақты жеуге дейін барды. Сондай қиын уақытта сол жылдары Ибн Аббас радиаллаху анхума дүниеге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткен кезде Ибн Аббас радиаллаху анхуманың жасы 13-те еді. Ибн Аббас радиаллаху анхумаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Аллахумма фақиху фид-дин ва аллимху аль-хикмата ват-тауил». Я Алла, оны дінде ғалым ет, фақих ет, оған Құранның тәфсірін үйрет деп дұға жасаған. Ибн Аббас радиаллаху анхума тәфсір саласындағы үлкен ғалымдардың бірі болып табылады. Басқа салаларда да үлкен ғалым. Ол кісі жайында құрдасы айтып береді. екеуміз де кішкентай едік. Ибн Аббас маған келіп, жүр, сахабалардан білім алайық деді, дейді. Білімге қызықтырады. Сонда жолдасы, құрдасы, танысы айтады, қараш, қандай сахабалар бар? Абу Бәкір бар, Умар бар, Усман бар, Али бар, тағы да басқа да үлкен Абдулла ибн Масуд, үлкен сахабалар бар. Кім сені керек етеді, дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін болған оқиға. Сені кім керек етеді? Осындай ұлы сахабалар тұрғанда адамдар сенің біліміңе мұқтаж болады ма, деді. Сөйтіп, әлгі танысы білім алғысы келмейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума өзі ары қарай білім алады, білім алған жайында айтып береді. Үлкен білімді сахабалардың үйлерінің алдына барып отыратын. Шыққанын күтіп отырады. Жел тұрады, құм, аузы басы барлығы құм болып, білім жолында сондай сабырлық танытады. Әлгі сахабалар үйлерінен шыққан кезде, Ибн Аббас, Ибн Аббас, егер сен айтсаң, біз саған келер едік қой, сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туысқаны боласың, неге бұлай отырсың, ең болмағанда есікті қағып келгеніңді білдірмейсің бе, деген кезде, жоқ, білім алушының әдебі осылай болады, деп ол кісі ұстаздарымен әдепті сақтап білім алды. Уақыт өте келе әлгі үлкен ұлы сахабалардың барлығы дүниеден өтті. Адамдар Ибн Аббас радиаллаху анхуманың біліміне мұқтаж болды. Адамдар жанында топталып, артынан жүздеген шәкірттер жүргенін көрген кезде бұрынғы танысы айтқан екен: «Мынау менің досым менен қайда ақылды екен, кезінде маған осылай деп айтқан еді, мен сонда мынау сонша сахаба тұрғанда саған кім келеді, кім сенің біліміңді керек етеді, деп мен қызықпаған едім, міне сондай уақыт келді, адамдар Ибн Аббастың біліміне мұқтаж болып, ол адамнан білім алып жатыр», деп айтқан. Ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 1660 хадис риуаят еткен, соның ішінде муттафақун алейхи, яғни Бухари және Муслимде екеуінде бірдей келетін хадистердің саны 95, Бухаридің өзінде 28 хадис, Муслимнің өзінде 49 хадис. Ол кісі Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуманың кезінде 58-ші хиджри жылы, яғни Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхума халифа болып тұрған кезде 58-ші жылы қайтыс болған. Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхума бірнеше жылдар бойы Меккеге, Мединеге халифа болып тұрды. Яғни Мекке, Медине ол уақытта Умайя әулетіне, халифатына бағынған жоқ. Сол уақытта ол кісі Мекке, Мединеде өмір сүрді. Және сол уақытта ол кісі Таиф қаласында дүниеден өтті. Кейін Марван ибн Хакамның кезінде ме, Аллаху алам, әскер келіп, Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхума сол шайқаста қайтыс болады. Сөйтіп Мекке, Медине басқа қалалармен бірге Бәни Умайя, яғни Умайя әулетінің қоластына өтеді. Ибн Аббас радиаллаху анхума қайтыс болған кезде ол кісіге Мухаммад ибн Ханафия. Мухаммад ибн Ханафия бұл Али радиаллаху анхудың баласы. Сол кісі жаназасын оқыған және мәтә раббаниу хадихил умма, бұл үмбеттің раббани, яғни сондай тақуа ғалымы дүниеден өтті, деп айтқан еді. Мухаммад ибн Ханафия Али радиаллаху анхудың басқа әйелінен дүниеге келген баласы болып табылады. Ибн Ханафия деп сол үшін, яғни бас Хасан Хусайннан анасы бөлек екендігін білдіру үшін айтады. Болмасам, бұл кісіде Мухаммад ибн Али, Хасан ибн Али, Хусайн ибн Али сияқты, бұл кісіде Мухаммад ибн Али радиаллаху анхума. Бұл да үлкен ғалымдардан болып табылады. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады: «Ан Расулиллахи фима йарвихи ан Раббихи азза ва джалла». Пайғамбарымыздан риуаят етеді, пайғамбарымыз Алла Тағаладан риуаят етеді, деді. Алла Тағаладан риуаят етеді. Яғни бұл хадис Қудси болып табылады. Хадис Қудси. Қал: «Инна Аллаха Тааля катаба аль-хасанати ва-сайиат». Алла Тағала сауаптар мен күнәларды жазды, деді. Жазды дегеннің мағынасына қатысты ғұламаларымыз айтады: «Лаухы махфузда жазды», деді. Немесе сол адамға жазу жолын Алла Тағала баяндады дейді. Фумма байяна зәлік, енді қалай сауап күні қалай жазылады, Алла Субханаһу Тағала соны бізге баян етіп жатыр. Фумен хамма би хасанатин фалам яъмалха, катабаха Аллаһу Тағала индаху хасанатан камила. Кімде кім бір жақсылықты ниеттенетін болса, бірақ оны істемесе, яғни істей алмаса, катабаха Аллаһу Тағала индаху хасанатан камила, Алла Тағала оған толық сол ниетінің сауабын береді. Ниетінің сауабын береді. Егер сол істі істеп жүрген болатын болса, әдетінде болатын болса, онда Алла Субханаһу Тағала ол адамға сол істі істеді деген сауапты береді. Яғни істеген адамның сауабын береді. Ол жайында Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біз хадисін келтірдік. Алдыңғы дәрістерде егер бір адам бір істі істеп жүрген болса, кейін ауырып қалып, немесе сапарға шығып кетіп, соның себебімен істей алмаса, Алла Субханаһу Тағала ол адамға сол істі істеді деп жазады. Ал егер ниетінде, оның әдетінде болмаса, бірақ сол істі істеуге ниеттенді. Ниеттенді, кәдімгі жүрегіндегі ниет нақтыланды, жай ғана бір ой болған жоқ, істесем ба, істемесем ба деген нақты, ниеті нақтыланып, бел буды сол амалды істемін деп, бірақ кейін оның еркінен тыс бір жағдайлармен істей алмай қалды. Ол адамға Алла Тағала иншалла ниеті үшін сауап жазады. Ниеті үшін сауап жазады. وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمية ضعف إلى أضعاف كثيرة. Егер ниеттенсе, кейін сол амалды істесе, Алла Субханаһу Тағала оған 10 есе артығымен сауап жазады, және оны 700 есеге дейін Алла Субханаһу Тағала көбейтеді. Кімге қаласа, одан да көбірек етіп береді. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. Енді бір жамандықты ниеттенсе, бір жаман істі, күнә істі ниеттенді. فلم يعملها, кейін оны істемесе, Алла Тағала оған толық сауап жазады деді. Толық сауап жазады. Бұл қандай жағдайда болады? Егер Алла разылығы үшін өзі ойланып, сол істің қате екенін түсініп қайтатын болса, сол істі істемейтін болса, сол уақытта оған Алла Субханаһу Тағала сауап жазады. Сол істі істемегені үшін. Яғни бір жаққа бара жатты да, ойланды, бір күнәске бара жатты да, Субханалла, мен не істейін деп жатырмын, бұл күнә ғой, болмайды ғой деді, бармай қойды. Мысалы, жас жігіт болса, бір вечеринкаға кетіп бара жатты да, ойланып, Алла разылығы үшін қайтып кетті. Немесе басқа бір күнә істеуге бара жатты да, сонымен ойланып, өзі пікірлеп, істемекші болып жатқан ісінің дұрыс емес екендігін біліп, сезініп, Алла разылығы үшін сол амалды тастайтын болса, істемейтін болса, Алла Субханаһу Тағала оған иншалла сауап жазады. Ал бірақ алдыңғы хадисте айтылғандай, өзінің еркінсіз істей алмаса, оған ешқандай сауап жазылмайды. Керісінше күнә жазылады. Неге? Себебі сол әлгі алдынан кедергі болып шыққан нәрсе болмағанда ол сол істі нақты істемекші еді. Бұл адамға күнә жазылады. Бірақ кетіп бара жатты да ойланды. Немесе бір жаман сөзді ғайбат айтпақшы болды да, сонымен ғайбаттың күнә екендігін есіне алды да, субханалла, мен ғайбат айтып күнә таппайын деді да, сол сөзді айтпады. Ол кезде ол адамға Алла Субханаһу Тағала сауап жазады. Ал бірақ ниеті басқа болатын болса, сол себепті істемесе, мысалы рия ниетімен, тағы да басқа ниетпен сол амалды істемейтін болса, сол амалды тастайтын болса, онда ол адамға Алла Субханаһу Тағала керісінше күнә жазады. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Егер ниеттеніп кейін сол амалды істейтін болса, күнәні Алла Субханаһу Тағала оған бір күнә жазады деді. Яғни Алланың бұл мейірімінің тағы бір көрінісі, Алла Субханаһу Тағала бізге мейірімді, рахымды, сол үшін жақсы амал істесеңіз, Алла Тағала оны 10 есе етіп, кімге қаласа, ынта ықыласына қарай, сол амалды істеген кездегі оның ішкі сезіміне, жағдайына қарай тағы да көбейтіп береді. Ал бірақ күнә істейтін болсақ, күнә істейтін болсақ, Алла Субханалла Тағала оны бір күнә деп жазады. Бір күнә деп жазады. Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха ва мен жаа бисайати фала юджза илля мисльха. Құранда Алла Субханалла Тағала айтады, кім жақсы амал жасаса, би ашри амсалиха, оған 10 есе етіп Алла Тағала сауабын жазады деді. Егер күнә істейтін болса, онда сол күнәсінің, яғни бір күнә істеді деп оған жазылады деді. Бұл дегеніміз, кейде адамдар, мысалы, қасиетті айда, қасиетті орындарда күнә жасап жатса, Алла Субханалла Тағала оның азабын ауырлатады деген сөз. Бірақ күнәсі 10 күнә немесе 20 күнә болып жазылмайды. Алла Тағала айдың құрметіне, жердің құрметіне қарамастан күнә істеген адамның азабын тағы да ауырлатады. Яғни мысалы, басқа айда істелген күнә мен Рамазан айында істелген күнә тең емес. Мешіттің сыртында істелген күнә мен, мысалы, бір адам мешіттің сыртында ұрлық жасады. Екінші бір адам мешітке келіп, тәпішке ұрлап жүр, мешітке кіріп, адамдардың аяқ киімін, адамдардың заттарын ұрлап жүр. Сол біреулер бар, арнайы Меккеге барып, сол жақта қажылық кезінде ұрлықпен айналысады. Неше түрлі сондай баугеспелер бар. Ол адамның Алла Тағала жазасын ауырлатады. Бірақ күнә сол бір күнә. Кейбіреулер ойлайды ғой, егер жер қасиетті болатын болса, ай қасиетті болатын болса, уақытқа, мекенге қарай күнә көбейеді деп. Алла Субханалла Тағала еш жерде олай айтқан жоқ. Күнәсі, яғни бір емес, оған 10 күнә жазылады деп. Бірақ бір күнә жазылады, бір күнә жазылғанмен Алла Субханалла Тағала оның азабын тағы да ауыр етеді. Сол үшін де осы мәселені біліп алуымыз қажет. Муттафақун алейх, имам Бұхари және мүслімдер хадисті риуаят етеді. Келесі хадис, бұл сәл ұзақтау хадис екен, иншаллах бітіруге тырысайық. Уан әби Абдиррахман Абдиллах ибни Умар ибни Аль-Хаттаби радиаллаху анхума. Абу Абдиррахман Абдуллах ибни Умар радиаллаху анхумадан. Радиаллаху анхума деген, яғни Алла ол екеуіне де разы болсын деген сөз. Егер баласы да әкесі де сахаба болатын болса, ол екеуіне радиаллаху анхума деп айтылады. Егер бірнеше болатын болса, онда радиаллаху анхум деп айтылады. Ибн Аббас радиаллаху анхума деп айтамыз. Абдулла ибн Аббас, яғни Абдулла да, әкесі Аббас та, екеуі де сахаба. Сол үшін де радиаллаху анхума дейміз. Абдулла да, әкесі Умар да, екеуі де сахаба. Сол үшін радиаллаху анхума деп айтамыз. Абу Абдиррахман, осы ұлы сахабаның куниясы. Ибн Умар радиаллаху анхума да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кіші сахабаларынан болып есептеледі. Ол кісі әкесімен бірге Меккеде исламды қабылдаған. Кішкентай кезінде әкесімен бірге Меккеден Мединеге хиджрат жасады, бірақ Бәдір соғысына, Ухуд соғысына қатыса алмады. Ол кезде ол кісінің жасы әлі соғысқа қатысатындай жаста емес еді. Амул Хандақ, мынау Хандақ соғысы болған, шайқасы болған кезде мұсылмандар Сәлман радиаллаху анхудың пікірін негізге алып ор қазған кезде, Хандақ, не дейміз, үлкен етіп ор қазған кезде Ибн Умар радиаллаху анхума ол шайқаста болды. Ол кезде ол кісінің жасы 15-те еді. Ибн Умар радиаллаху анхумаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, әпкесі Хафсаға, инна ахака раджулун салих лау аннаху яқуму лейл. Абдулла қандай жақсы адам еді, егер түндері тұрып намаз оқыса деді. Ол кісі бірде түс көріп, кейін түсін айтып берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айтқан. Сол уақыттан бастап, яғни жас бала кезінде мешітте ұйықтайтын ол кісі, сол уақыттан бастап осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айтқаннан кейін дүниеден өткенше түнгі намазды тастаған емес. Өмір бойы түнгі намазды оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы бір ауыз сөзі ол кісінің өміріндегі, яғни өмір сүру немесе күнін реттеу бағдарламасын, программасын түгелдей өзгертті. Сондай ұлы сахабалардан еді. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 1630 хадис риуаят еткен. Яғни әлгі негізгі 5 сахабаның қатарында. Соның ішінде Бухари және Муслимде бірдей келетін хадистің саны 170, Бухаридің өзінде ғана 80 хадис, Муслимде 31 хадис келеді. Бұл кісі хиджри 73 жылы 86 жасында шахид болып қайтыс болады. Қалай шахид болады? Ол кісі Хаджаж ибн Юсуф деген сондай бір қолбасшы болды. Алла Тағала енді мұсылмандардың тағдырына жазды. Ол кісінің зұлымдықтары енді адам айтып жеткізе алмайды, бірақ сонымен қатар жақсылықтары да болған. Бірақ енді көптеген сахабаларға да, кейбір табиандерге де зұлымдықтар жасады. Сол үшін оны Хаджаж аз-залим, залым Хаджаж деп айтып жатады. Енді қазір біреулер Хаджаж аль-муфтара алейхи, жала жабылған Хаджаж деген кітап жазып, ол олай ондай болмаған деген сияқты нәрселерді жазып жатыр. Аллаху алам, жалпы біз ол кісіні Алла Тағалаға қалдырамыз. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума сол кісіге бірде қатты ауыр сөздерді айтады. Яғни әлгі біз қазір айтып кеткен Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуманы да негізі өлтірген осы Хаджаж ибн Юсуф еді. Саид ибн Жубайр тағы да басқа да сахабаларға яғни көптеген қиындықтар көрсеткен. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума бірде оған қатты ауыр сөздерді айтады. Ол өзінің басынан сөз асырмайтын болған. Сөйтіп бір адамға тапсырады, ол адам садақтың ұшын улап алып, ибн Умар радиаллаху анхума тавафта жүрген кезде келіп аяғына тығып алады. Сол удың әсерімен ол кісі ауырып жатады да, сөйтіп қайтыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың арасындағы фитналардың ешқайсысына қатыспаған сахабалардан. Сол кісі айтады: "Сәмиату расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам яқул". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай дегенін естідім деді. "Инталақа саласату нафарин мимман кана қабликум хатта ауахумул мабиту иля гарин фадахалух". Сендерден алдын болған кісілерден бір үш кісі бірде жолға шығады. Сөйтіп бір үңгірге кіреді. Иля гарин фадахалу. Үңгірге кірген кезде фан хадарат сахрату мин аль-джабал фасаддат алейхимул гар. Таудан тас түсіп, олар кіріп, яғни түнемекші болған үңгірдің аузын жауып қалады. Фақалу иннаху ла юнджику мин хади сахрати илля ан тадау аллаха бисалихи а'маликум. Сонда олар өзара ақылдасып, Алла Тағаладан сұрайық, осы тасты үңгірдің аузынан алып тастасын, осылай Алла Тағаладан сұрайық, және сұраған кезде ортаға ізгі амалдарымызды қойып, яғни ізгі амалдарымызбен тәуассул жасап сұрайық дейді. Тас сондай үлкен тас болады, өздері итеріп ол тасты жылжыта алмайды. Қала раджулу минхум, сонда сол үш кісінің арасынан бірі тұрып мынандай оқиғаны айтып береді. Аллахумма кана ли абавани шайхани кабиран. Я Алла, менің екі ата-анам бар еді, үлкен жасқа жеткен. Ва кунту ла агбуку қаблахума ахлан ва ла мала. Ол кісілерден алдын бала шағамды да қызметшілерімді де ешқайсын тамақтандырмайтын едім дейді. Кешкі тамағы бар, жалпы таңғы тамағы бар. Фана аби талабу шаджари яуман фалам ури халихима хатта нама. Бірде қойын, сиырын бағып жүрген кезде, яғни солар шөп жесін деп, олар ана жерден шөп жейді, ана жерден шөп жейді, ана жерде шөп көбірек, сол жерге жайылсын деп сөйтіп ұзақтап кетеді. Үйінен олар ұйықтап қалғанша үйіне келе алмайды. Кейін кештетіп ұйықтап қалғаннан кейін келеді. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنَ. Енді әлгі малын алып келген екен, сауып кешкі сүтін әкеп берсе, екеуі ұйықтап қалыпты. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبُوَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا. Оларды оятуды да қаламадым, және олардан алдын бала шағама, қызметкерлеріме тамақ беруді де қаламадым деді. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ إِسْتِقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. Солайша олардың оянғанын күтіп басында отырдым. Сонымен таң атты деді. Ал жанымда әлгі бала шағам жылап жатыр еді деді. Енді бұл жерде артық тамақ сұрап жылап жатыр деген мағынаны ғұламаларымыз береді. فَاسْتَيْقَظَ فَشَرِبَ غَبُوقَهُمَا. Екеуі оянғаннан кейін сүтті алып ішеді.
Аллахумма ин кунту фаальту залика ибтига ваджхик фафаррижа анна ма нахну фихи мин хазихи сахра фанфараджат шайан ла йастатиуна аль-хурудж. Я Алла, мен осы істі сенің разылығың үшін істеген болсам, бізді мына жағдайдан құтқар дейді. Сонда тас кішкене жылжиды. Ла йастатиуна аль-хурудж. Бірақ адам сыймайтындай, яғни адам шыға алмайтындай кішкене жылжиды. Бұл дегеніміз жалпы ата-ананың абзалдығы, ата-анаға қызмет жасаудың абзалдығы, олардың ақысының сондай ұлы екендігін көрсетеді. Егер ата-анаңызға Алла разылығы үшін қызмет ететін болсаңыз, иншалла Алла Тағала сол қызметіңіздің себебімен сізге бір қиын жағдай келген кезде сізді сондай қиын жағдайдан иншалла құтқарады. Егер сол ісіңізді ортаға қойып Алла Субханаһу Тағаладан сұрайтын болсаңыз. Қал аль-ахир. Екінші адам айтады. Аллахумма кана ли ибнату аммин канат ахаббан наси илей. Я Алла, менің бір көкемнің, әкемнің, ағасының, інісінің қызы бар еді. Канат ахаббан наси илей. Мен оны қатты жақсы көретін едім деді. Фа араттуха аля нафсиха фамтанаат минни. Ойы бұзылып ол бір жаман нәрсені ниеттенеді, бірақ фамтана ат минни, қыз одан бас тартады. Немесе некелем, бұл жерде нақты айтылмаған, маған тұрмысқа шық дейді, ол қыз одан бас тартады. Хатта аламат биха санату нәсинин, кейін уақыт өтіп бір сондай ашаршылық заман келеді. Фажаатни фаатайтуха 20 100 динарин аля ан тухаллия байни ва байна нафсиха. Сол ашаршылық заманда әлгі қыздың отбасының жағдайы қиын болып, мына туысқанына келеді бізге көмектесті. Бұның жағдайы жақсы болады. 120 дирхам, 120 динар бердім деді. Яғни 120 алтын ақша бердім. Аля ан тухалия байни ва байна нафсиха. Бірақ шарт қояды. Екеуміз төсектес боламыз деді. Яғни зина жасаймыз деді. Әлгі қатты мұқтаж болып тұрғандықтан әлгі қыз фа фаалат хатта иза қадарту алейха. وفي روايه فلما قعدت بين رجليها قыз амал жоқ келіседі, қарны аш, үйіндегілер де ашығып жатыр. Сөйтіп ақшаны беріп, қызды өзіне шақырып, хатта иза қадарту алейха, яғни әлгі жаман ниетін жүзеге асыруға мүмкіндік туған кезде дейді. Бір басқа бір риwayatта кәдімгі бағанағы үстіне шыққан кезімде дейді. Үстіне шыққан кезімде қалат иттақиллаха ва ولا تفضل خاتم الا بحقه. Әлгі қыз Алладан қорқ, жүзікті ақысымен аш деді. Бұл сөз арабтарда жалпы киная, әлгі басқа бір мағынаны беру үшін айтылатын сөз. Яғни бұл нәрсені істейтін болсаң, менімен төсектес болатын болсаң, ақысын беріп, яғни некелесіп бұл нәрсені жасайық деді. فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركته الذهب الذي اعطيتها. Сол кезде әлгі кісінің бірден жүрегіндегі иманы оянып, қайтадан әлгі мас болып қалған ойымен, сол ойынан қайтадан арылып, бірден орнынан тұрады да ақшасында талап етпейді, кетіп қалады. Үйленбейді де, басқа еш нәрсе қылмайды. Аллахумма ин кунту фаальту залика ибтига ваджхик фафруж анна ма нахну фих. Я Алла, осы істі сенің разылығың үшін істеген болсам, онда бізді мына жағдайдан құтқар деді. فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. Сол кезде тас тағы да жылжиды, бірақ толықтай шығып, яғни адам сиятындай, адам шығып кететіндей жағдайда емес. Сонда үшінші адам тұрып айтады. وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. Уа Алла, мен бірде өзіме қызмет етуге адамдар жалдаған едім. Кейін олардың барлығының ақысын бердім, бір ғана адам ақысын алмай кетіп қалды дейді. فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ. Кейін мен оның дүниесін көбейттім дейді. Яғни ақысын алмай кетіп қалды. Мысалы, оның ақысы бір қой ма, екі қой ма, немесе аз ғана ақша ма. Уақыт өтуімен әлгі ақшаның құнсыздануы бар, немесе оның әлгі қойы болатын болса алып кету керек болған қойы картиюі мүмкін. Сонымен мен оны көбейттім деді. Яғни мысалы қой болатын болса, басқа мен қосып оны көбейткен, дүние болатын болса, ақша болатын болса, оны саудаға салып сөйтіп оның ақысын
айналдырдым дейді, яғни саудаға салдым дейді. Хатта кәсурат минхул амуал. Оның ақысы кейін көп дүниеге айналды. Фаджаани баъда хин. Біраз жылдардан кейін әлгі кісі қайтадан келеді. Фақала я абдаллах адди илайя ажри. Алланың құлы маған ақымды бер дейді. Негізі шариғат бойынша сол кезде келіскен ақысын беретін болса, сол жеткілікті. Шариғат бойынша одан артығын беруге ол міндетті емес. Бірақ бұл ол адамға жақсылық жасады. Факульту лаху куллу ма тара мин ажрика мин аль-ибли валь-бақри валь-ғанами вар-рақиқ. Фақала я абдаллах ла тастахзи би. Мынау сен көріп тұрған түйелер, сиырлар, қойлар, мынау құлдар барлығы сенікі деді. Ал деді. Әлгі қызметкер ла тастахзи би. Мені мазақтама, келемеждеме, не деп тұрсың деді. Ла тастахзиу бик. Әлгі адам жоқ, мен сені мазақтап тұрған жоқ, мұшынымен осылай-осылай болды деді. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. Сонда сол дүниенің барлығын алды да маған еш нәрсе қалдырмастан кетіп қалды деді. Еш нәрсе қалдырмастан кетіп қалды. Яғни, рахмет, сенің қызметің өтті, қызмет жасадың, мен бұның барлығын алмас едім, егер сол уақытта ақымды алсам деп бір нәрсе қалдырып та кеткен жоқ, еш нәрсе қалдырмастан Алла разы болсын деді де кетіп қалды. Аллахумма ин кунту фаалту залика ибтига ваджхик фафруджи анна ма нахну фи. Я Алла, мен сол істі сенің разылығың үшін істеген болсам, бізді мына жағдайдан құтқар деп ол да дұға жасайды. Фанфаражат ас-сахрату фахараджу ямшун. Сөйтіп әлгі тас толығымен ашылады да, үшеуі де әлгі үңгірден шығады. Муттафақун алейх. Хадисті имам Бухари және Муслимдер келтірген. Яғни, бұл хадисте жалпы адамның бір амалды Алла разылығы үшін істеуінің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Егер ісіңіз Алла разылығы үшін болатын болса, иншалла басыңызға қиын жағдай түскен кезде сол істеріңізді ортаға қойып Алла субханаху тағаладан сұрайтын болсаңыз, Алла субханаху тағала сұрағаныңызды береді. Және бұл хадисте зинадан бас тартудың және қолыңызда қызмет жасаған адамның ақысын жеместен толығымен берудің қаншалықты маңызды екендігін білеміз. Осы істерді және басқа да амалдарымызды Алла разылығы үшін істейтін болсақ, иншалла басымызға қиын жағдай түскен кезде бұл амалдарымыз сол қиын жағдайдан шығуымызға иншалла себеп болады. Егер ниетіміз дұрыс болатын болса. Иншалла осымен ықылас ниет бабы бітеді. Келесі бап бұл тәубе бабы. Иншалла тәубе бабында келген хадистерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізді үйренетін боламыз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка.